Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Svako je bez sumnje znao da je Luzitanija jedna ogromna potonula barka, ali je ujedno svakom bilo jasno da ta barka na mračnom morskom dnu, daleko od pogleda, sada u sebi nosi tu neobičnu mogućnost da bude bilo šta. Šta je Luzitanija? Pitanje je i za naše goste i tema je današnje emisije U središtu pažnje, kao što je i Ninova nagrada U središtu pažnje, i dobitnik Dejana Atanacković za roman Luzitanija. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti današnje emisije U središtu pažnje jesu dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine Dejan Atanacković, a ta priznanje pripalo mu je za roman Luzitanija. Dobroveče Dejane, dobrodošli i čestitke na nagradi.
Dobroveče, hvala.
Sa nama je i Mihajlo Pantić, član žirija za dodelu Ninove nagrade. Dobroveče Mihajlo, dobrodošli.
Dobroveče.
Odmah na početku, dakle, pitanje, šta je Luzitanija za vas bila dok ste pisali, odnosno kada ste Dene promišljali o njoj, a šta je Luzitanija zapravo sada postala kada je ovenčana Ninovom nagradom?
Pa Luzitanija je stvarno jedna neobična avantura koja je započela bez ikakve ideje da će to jednog dana biti roman. U stvari, kao što znate, ja sam uvek u svom vizualnom radu imao tekst, odnosno neku naraciju kao sastavni deo, a priča koja je bila napisana za jedan rad posvećen Prvom svetskom ratu, u stvari gdje sam pozvan da učestvujem na toj jednoj izložbi koja je Prvom svetskom ratu bila posvećena, i u nekom pokušaju da izbegnem te neke zamke nostalgije, patriotizama, koje kakvih, potražio sam temu koja će o tom ratu govoriti nešto drugo, i tu se pojavila ta priča o Beogradskoj psihijatrijskoj klinici. Nastao je jedan vizualni rad koji se sastojao iz nekakve pseudo dokumentacije, iz jednog video rada, jednog predmeta, objekta i od te jedne priče koja je, eto, ispala nešto duža nego što sam ja to planirao, nekako me je ponela, i onda je ta priča došla u ruke mog prijatelja, kasnije izdavača, Gorana Lakićevića, koji mi je, eto, predložio da to razvijam dalje. Onda su se tu pojavili još neki prijatelji i književnici koji su rekli da, pa to je stvarno dobra ideja, trebalo bi to da pokušaš. I eto, onda nekih godinu i po dana kasnije je nastala Luzitanija. Paralelno s tim su se dešavale i neke druge stvari koje su svakako uticale na sadržaj, ali ukratko je to ono što se dogodilo.
Gospodine Pantiću, šta je za vas Luzitanija bila u čitanju ovog romana?
Pa sad reći...
A možda i u kontekstu, dakle, celokupne produkcije?
U kontekstu celokupne produkcije odgovor je znatno lakši. To je knjiga koja, čiju smo različitost odmah uočili, pošto ste i vi bili član Ninovog žirija. Moram da kažem da iz početka sam imao prilično težak ulazak u tu knjigu. Ona je naprosto tako postavljena, gusta je i stalno dobijate nove informacije iz poglavlja u poglavlje i tako dalje. Ali kad roman proradi, onda on dobije neku svoju posebnu energiju i onda, što bi se ono kolokvijalno reklo, ne ispuštate ga iz ruku. Dakle, ta njegova različitost se dala uočiti na više nivoa. Ajde najpre da govorimo nešto o jeziku toga romana, pa onda o jednoj temi koja je... Prvo, ne samo što je dobro iznađena, nego i dobro artikulisana. Književno je dobro uobličena. Jer, kao što znate, nije problem teme, nego način njene artikulacije. Sve teme su u književnosti legitimne onog trenutka kad proradi taj literarni kamen mudrosti. A u nekom mom čitalačkom doživljaju, sad to vidim, pošto evo sad listam tu knjigu ponovo, to je jedna u stvari globalna metafora. Rečeno jezikom književne kritike. To je globalna metafora koja nas poziva da preispitamo mnoge stvari, ali pre svega nešto što bi se moglo vezati za pojam ludila, i to ne ludila shvaćenog kao samo individualnog odstupanja ili transgresije pojedinca, njegove slabosti i nemoći i tako da se suoči sa svetom, nego ludila koje je postalo jedna velika pokretačka sila celokupne civilizacije. To ja tako vidim taj roman.
Dene, koliko ste dakle promišljali zapravo o tome, o ludilu, u onome što je ludilo prisutno, koliko u čitavoj našoj civilizaciji, koliko je prisutno i na koji način se promišljalo i u samoj umetnosti, pre svega u vizuelnoj umetnosti ili u istoriji umetnosti i onoga što je zapravo sada odlika savremene umetnosti pa i književnosti?
Pa, ja sam svakako toj temi pristupio kroz jedno svoje interesovanje vezano za temu drugog i drugačijeg. To je neka osnovna motivacija bila, odnosno ideja da se drugi, drugačiji, samim tim onaj koji predstavlja taj neki najslabiji deo društva, znači deo društva kojem nije data adekvatna podrška, sa koje društvo čak i nema neki adekvatan okvir, a koji pritom služi za jedno u krajnjoj liniji iznalaženje načina da društvo na tu drugost projektuje razne svoje neuroze i strahove. Upravo je to bila neka početna ideja, jer ja sam između ostalog dosta i radio sa nekakvim marginalizovanim grupama, pa i sa psihijatrijskim pacijentima, i to je bila neka prvobitna motivacija. Naravno da se kroz savremenu umetnost i tekako ta tema provlači. Ja sticam okolnosti se bavim tim jednim, držim jedan predmet koji se bavi istorijom predstavljanja ljudskog tela. Tu su sad razne neke figure koje su zanimljive, koje su se na razne načine bavile tegobom, odnosno nemogućnošću da se negde formuliše sopstveni položaj u društvu i da se samim tim kroz tu temu razviju poetike prosto, koje su negde postale deo nečijeg rada. Prva nekakva asocijacija koja mi pada na pamet, mada to nije bavljanje ludilom, koliko prosto nekim neurotičnim stanjima jeste rad Louis Bourgeois, na primjer, o kojoj često govorim studentima, ali i neke druge situacije koje ne govore direktno o ludilu, već govore recimo o temi zaborava, odnosno pojedinca koji je negde isključen, koji, o kome ne ostaju podaci, već se negde kroz jedan vrlo mali broj sačuvanih podataka zapravo govori o nekom zaboravu i nestanku.
Sad, to je zanimljivo, dakle, ludilo je postavljeno u dve ravni, jedno je nasuprot takozvanom razumu, koji zapravo možda stoji u celom prostoru romana, ali zapravo pripada onome što je izvan zidova i zidina same psihijatrijske bolnice, a kada se već, dakle, ludilo posmatra iz samih prostorija bolnice, onda se ono više, dakle, ne suprotstavlja razumu, već se suprotstavlja gluposti.
Da, zapravo je čitava postavka romana upravo zasnovana na tom savezu koji nastaje između ludila i razuma, odnosno i razum i ludilo negde dolaze do tog zajedničkog stava da oni jedno drugom nisu suprotstavljeni, odnosno da oni jedno drugom predstavljaju lice i naličije, i iznad svega zapravo da jedno drugom ukazuju i predstavljaju instrument kojim se upravo može raspoznati, protumačiti i negde ukazati na to što je razumu zaista suprotstavljeno, a to je ljudska glupost.
Profesore Pantiću, kako ludilo stoji u srpskoj književnosti? Koliko savremeno, toliko i u istoriji naše književnosti? Može li se negde povezati ovaj roman sa onim što bi bilo jednim delom i tema čuvene pesme Sime Pandurovića, s druge strane sa čuvenom pesmom i Jovana Popovića Sterije na smrt jednog suma
Sišačeg? Pa dobro,
a na kraju krajeva i sa dakle, pre svega i sa Petrom Kočićem, čiji citat
imate ludilo, ako sad hoćete, to tematologija je posljednjih godina u priličnom optici, jer se pokazalo da ta recimo priča u 20. veku, koja je bila nekako dominantna, koja je obraćala pažnju manje ili više na taj oblikovni moment književnosti, nije ono zbog čega ljudi samo čitaju. Ja mislim da tema ima neku vrstu prioriteta u našem opredeljivanju šta želimo da čitamo. Na kraju krajeva i struktura savremenih knjižara vas na to upućuje. Sad smo već došli u nešto što se meni također ne dopada. To je ta druga krajnost, te potpune tematske specifikacije, pa postoje ljudi koji su bukvalno žanrovski fahidioti, što bi se reklo. Znači, čitaju i prate samo odgovarajući tip literature, ali kako god, tema ludila je nešto što je, rekao bih, kao što je konstanta, jeli, života čovekovog, tako je, rekao bih, čak jedna vrsta antropološke činjenice, jel da, nešto što se naprosto ne može obeliti, ne može se apstrahovati. I postoji nekakva unutrašnja vrlo jaka pokretačka energija cele te priče, jeli, svi ljudi koji su izopštenici na ovaj ili onaj način, jeli, ta da kažem filozofija outsiderstva je takođe bitna za književnost. Tako da je i to, sad kad bismo gledali, mogli bismo da napišemo nekoliko dobrih tematskih knjiga o tome na koji se način tema, pa imate kod Andrića recimo odlične primere za to, pa imate kod Bore Stankovića, sad da ne licitiramo, kako god, malo pa se to negde sretne i probudi i pojavi, ali ovo je knjiga koja je, čini mi se, svu svoju energiju nekako usredsredila na taj pojam. I ja bih ubacio još jednu relaciju, a to je odnos ludila i istorije. vrlo bitan, mislim, za ovu knjigu, jer kad pogledate sve te ljude, oni su, ni samo što su iščašenici, izopštenici, nekako po prirodi svoje psihostrukture, nego je to njihovo ludilo u izvesnom smislu dodatno potencirano upravo radom istorije, odnosno tih velikih entiteta kojima ni jedna ljudska sudbina ne može da se odupre.
Kada je reč o istoriji Dejane, koji su izvori pre svega bili za pisanje ovog romana? Dakle, vrlo je tanka linija i vrlo je tanko razgraničenje između onoga što je zapravo istorija i fikcija u vašem romanu. Kako ste o tome razmišljali, odnosno kako ste na taj način zapravo želeli da komponujete jednu celinu, odnosno čitav roman?
Pa, istorija je za mene bila samo jedna jedan instrument za stvaranje naracije koja će da tu istoriju na neki način relativizuje, odnosno da učini ono što se zapravo konstantno i dešava sa istorijom na ovim prostorima i ne samo ovim, odnosno da se ta istorija pretvori u jedan narativ i u jednu priču koja onda treba da postigne neki cilj. A ovde na našim prostorima istorija je oduvek imala isključivo tu funkciju da se pretvori u narativ koji će iz ovih ili onih razloga postići ovaj ili onaj cilj. Naravno, znamo da je istorija jedna strahovito zloupotrebljena stvar koja je služila za izazivanje ratova, za stvaranje jednog, pa čak i za jednog za stvaranje jedne socijalne patologije koja je dovela do toga da postoji prosto jedno osjećanje koje je jako potencirano upravo tim istorijskim mitovima, a to je to doživljavanje permanentne žrtve, osjećanje da su ovi prostori nekako od uvek bili ugroženi i samim tim se kroz sve to provlači jedno odbijanje suočavanja sa vlastitom odgovornošću i sa postavljanjem pitanja o vlastitoj krivici. To je negde ono što je za mene bilo interesantno kad je uopšte upotreba istorije u pitanju, a mislim da je istorija pre svega ovde upotrebljavana manje nego što je izučavana. Naravno, tu postoje i važni i značajni i istoričari, ili u nekom smislu konzumiranja istorije, to je uglavnom istorija koja dolazi do širih čitalaca i širih narodnih masa u vidu jedne naracije i mita.
Pomenuli smo Petra Kočića i ja bih se vratila dakle na njega. Petar Kočić nije samo ovo citat na početku romana iz njegove priče u magli, već je to i moto i zapravo kao da se raslojavaju neke od tema baš kroz ove navedene rečenice, i atmosfera i osjećanje i pitanje, dakle, i duše i srca i tela sa druge strane, ali i bola koji razdire. Petar Kočić je naravno važan i zbog svoje nažalost biografske jedinice, jeli, koja stoji, a da je bio u na psihijatrijskoj klinici gde je i umro, ali čini mi se da Petar Kočić ima svoje zapaženo mesto i u samom romanu. Možda u liku učitelja koji zapravo pokušava čitavu Luzitaniju, tu državu i ustanovu da negde kreira, odnosno vidi baš kroz samu književnost. Kroz različite, dakle, i narative i u stvari pokušavajući da negde objasni da je svaka istorija bolesti jedan vid književnosti.
Da, pa to upravo tako da. E sad, taj lik Petra Kočića, on je negde, ja sam u stvari na kraju taj citat stavio kao jednu vrstu izvinjenja Petru Kočiću, jer ja nisam baš uspeo da njega uvedem u priču na onaj način na koji sam eventualno u nekom trenutku poželeo. Hteo sam da on bude na jedan direktniji način tu prisutan, ali onda to svakako ne bi bio Petar Kočić, kao što ni Stojmirović, Dušan Stojmirović nije bio Dušan Stojmirović, već neko drugi. I na kraju se taj Petar Kočić negde raslojio na više nekih ličnosti, tu je jedan pisac sa velikim P, tu je i taj učitelj i negde se njegov lik javlja u više nekih pojava u romanu, ali mi je nekako bilo važno da se on tu zaista i svojim imenom i prezimenom pojavi, zbog toga stoji ta inače sasvim adekvatna rečenica, odnosno citat na početku romana.
I svakako različiti izvori negde upućuju da na te različite, dakle, i stilske registre i jezičke registre i na različite poetike i različite sintakse koji se javljaju kroz različite junake, ali zapravo i događaje koji se opisuju. Profesore, istorija i tretiranje istorije uopšte u savremenoj srpskoj književnosti danas, istorijski roman, šta je? Može li se govoriti o nekim opštim karakteristikama?
Pa nemamo mi sreće sa tim žanrom, realno gledano. Naša književnost je, to imate kao rekao bih, akademski aksiom. Ono što prvo naučite, srpska književnost je po svojoj prirodi istorična, jer de facto ona sledi negde istoriju naciona, ali kad pogledate i vidite da sa takozvanim žanrom istorijskog romana mi baš nemamo neke naročite sreće. I od 19. veka ima toga koliko hoćete, ali to nisu knjige za koje možemo da kažemo da reprezentuju nacionalnu književnost na najbolji mogući način. Ko danas čita, recimo, ajde, Vladana Đorđevića ili Čedomira Miljatovića ili Dušana Baranina ili tako mogu do 30 i nazad. Ali element istoričnosti je bitan, recimo, i za dela naših najvećih pisaca, recimo Andrića ili Crnjanskog, da ne idemo dalje od našeg kanona, jel da? Ovde je međutim nešto drugo u pitanju. Ja bih rekao da se ovde istorija pokazuje kao jedan vid znanja koji treba imaginirati. I recimo sad kad su me pitali dobro zašto si na kraju glasao za tu knjigu, pa zato što za mene je roman uvek forma nekog znanja. I jako ne volim u ove protekle 4 godine tu preterano autofiktivnu dimenziju, to ste i vi primetili, da manje ili više svaka druga ili treća knjiga ne ide dalje od pokušaja da se transportuje nešto što zovemo autobiografskim iskustvom. Da to kažemo srpski, da nas ceo svet razume, ljudi obično pripovedaju sopstveni život. A ja i dalje pomalo naivno mislim da je roman, dakle, znanje izrečeno u formi fikcije. I to me negde na kraju opredelilo da dam glas ovoj knjizi. Nije tu reč samo o istorijskom znanju, psihološkom znanju, kao što ste i vi primetili, ima tu više nivoa ili tipova, jeli, govora. I svako od njih je vrlo dobro i funkcionalno utkano u naraciju toga romana. I to je onda roman u pravom smislu te reči.
Jedna od vrlo važnih također karakteristika, čini mi se da se u stvari Luzitanija može posmatrati kao jedan veliki muzej. Dakle, koji je negde u svojim prostorijama različitim, ima baš upravo različite te poetike, ali su one sklopljene u jednu celinu. No, jedan važan deo koji jeste i u vašem radu, inače povezano sa prirodnjačkim muzejima, sad, dakle, te prirodnjačke nauke zapravo igraju veliku ulogu u ovom romanu. Ne samo kada je reč o telesnosti i prikazivanju tela, već imaju i dublju funkciju.
Pa možda čak pre nego muzej, možda ono što je muzeju prethodilo, odnosno onaj Wunderkammer, odnosno kabinet čuda. Znači, ja sam nekako tom slikom od uvek bio fasciniran i tu ima i nekih zanimljivih vizualnih umetnika koji se upravo bave tom temom i u krajnjoj liniji to je to neko bavljenje strukturama istine, jel? Znači način na koji se neke činjenice rasporede, na način na koji se sadržaj neke muzejske kolekcije organizuje može da potpunosti izmeni sa istim tim elementima način na koji mi doživljavamo istinu. Verujem da se to isto može primeniti i na prosto na činjenice, na podatke koji su na primjer istorijski i tako. Ali ovaj, u Firenci, da, ja radim sa tim prirodnjačkim muzejima koji su vrlo arhaični, znači u svojoj organizaciji, a i u načinu na koji su te postavke organizovane. To su muzeji koji bi se mogli ovako uzeti i staviti u muzej, znači muzej u muzeju, u nekom muzeološkom smislu. Tu sad dolazi do nekih izmena, ja se prosto čak nekako i nadam da tu neće doći do nekih prevelikih izmena. Recimo antropološki muzej koji se sad naravno negde prilagođava i tome što se naziva politička korektnost, pa se onda razne stvari koje tu mogu da uvrede ili da stvore neki utisak da se sad neka slika kolonijalnog društva, nekada vrednosti tog vremena podržavaju samim tim što ta kolekcija postoji. Međutim, uklanjanje tog aspekta bi zapravo sklonilo ono što je zaista neka srž same te kolekcije. Jer vi kad uđete u antropološki muzej, to je scena zločina. U suštini to su strašni zločini koji su počinjeni nad brojnim narodima. Jer se do svih tih objekata u kolekciji dolazilo što krađom, što prevarom, što ubijenjem, što menjanjem tog društva, pa onda su se i ti objekti prilagođavali, postajali nešto drugo i tako dalje. Tako da, da, ti muzeji su svakako bili jedan bitan deo. Ja sam u stvari, radeći na romanu, to je interesantno, to je zaista koincidiralo početak rada na Lusitaniji, odnosno na toj prvobitnoj priči koja je postala roman, je koincidiralo sa uvođenjem tog predmeta koji sam počeo da držim na mom fakultetu u Firenci, koji se zove Arhivi tela, Body Archives, i koji se zapravo bavi, polazeći od tih firentijskih kolekcija, bavi se zapravo tom nekom istorijom predstava ljudskog tela kroz razne primere antropološke kolekcije, anatomske kolekcije, biomedicinske, a čak i neke koji nisu direktno s ljudskim telom povezane, ali koji se opet negdje tu mogu s time povezati, to su te zoološke kolekcije, botaničke i tako dalje.
I to je također zanimljivo, ovdje u romanu preispitujete i poimanje životinskog u čoveku. Nimalo slučajno, dakle, na samoj korici se nalazi fotografija koju ste sami uradili, je li tako?
Da, ja sam u stvari negde bio Goranu, mom izdavaču, rekao da apsolutno ne želim da se bavim bilo čime sem tekstom, prosto da bih negde napravio taj neki rez, međutim nije mi đavo dao mira, tako da sam uradio i tu koricu. Da, to je u stvari ta neka jedan citat, odnosno podsjećanje na te viktorijanske neobične šale koje su nastajale kroz te fotomontaže s kraja 19. veka, gde je zaista bilo uobičajeno da se te ljudske figure kombinuju sa životinskim glavama, i pronašao sam puno takvih primjera.
Koliko je to vezano i za neke, dakle, osobine koje, dakle, životinske osobine koje u stvari primenjujemo, odnosno negde povezujemo sa ljudima, sa ljudskim ponašanjem, a koliko je to, dakle, bilo potrebe da se zapravo i to instinktivno negde u životinjama što postoji, i na kraju krajeva i način opstanka u stvari u nekoj liniji romana poveže sa tim. Opstanka pre svega, dakle, u ratnim vremenima, u trenucima, dakle, da kada pojedinac apsolutno odlazi u pozadinu u odnosu na kolektiv i zajednicu.
Negde je meni ta slika, ta ideja da se zapravo u svakom čovjeku krije neka određena životinja, i da je ta životinja, da je osnovna dužnost nekako društvena čovjekova da tu životinju u sebi krije, da je nikada ne pokaže, da je upravo to nešto što čini to što zovemo biografijom, odnosno da je ta biografija zapravo sve vreme skrivanje, ukidanje te životinje koja bi tako zapravo mogla, htela da se pojavi, ali ukoliko bi se pojavila, čovjek koji je u sebi nosi zna da bi istog trenutka bio zapravo predmet progona, predmet kazne, da bi ta životinja u njemu iz njega iznela tu krhkost i tu prirodnost koju u sebi nosi, koja je zapravo neprihvatljiva u svakom društvu manje više.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šuška se šuška, da ja volim druška.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program. Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Eko.
Dođe momenat
kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže.
Gledaj,
slušaj,
izaberi.
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Darko Daničić otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Ivana V. Lalića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Milka Cvetković korača ka 103. godini i najstarija je stanovnica Aleksandrovačke župe.
Rodila sam se u Gornjem Stupnju 1915. 19. oktobra. Čovek sam daje recept da bude umeren u svačemu, u piću, u jelu, ne smije mnogo ni da se raduje, ne smije mnogo ni da je žalostan, sve to utiče na živce.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
I remember when I lost my mind.
Ninova nagrada u središtu pažnje, a gosti današnje emisije su dobitnik Ninove nagrade za roman godine Dejan Atanacković i član žirija za dodelu ove nagrade Mihajlo Pantić. Dejane, koliko ste pratili ranije godina Ninovu nagradu i koliko su u stvari knjige važne za vas kao vizuelnog pre svega umetnika?
Pa, Ninovu nagradu sam i zbivanja oko toga sam pratio kao običan čitalac i kao eto neko ko prosto prati vesti iz kulture, tako da ne mogu da kažem da sam ikada imao neki poseban stav o tome. Što se tiče književnosti, pretpostavljam da me pitate vezano za nekakve eventualne uticaje vezane za sam rad na romanu. Prethodno sam vam rekao kad smo pričali da sam ja zapravo vrlo nesistematičan čitalac i ne mogu da kažem da je u radu na romanu došlo do bilo kakvog ozbiljnijeg strukturisanja rada na osnovu nekog dubljeg poznavanja književnosti sa moje strane. Ja sam zaista onako samo običan čitalac u tom smislu, ali svakako se tu pojavio neki niz verovatno uticaja i neki čak neka mišljenja drugih ljudi koje su se tu pojavljivala su me čak i iznenadila u nekom trenutku, jer sam uočio da zapravo toga jeste bilo, čak i kada to nije bilo sasvim isplanirano. Recimo na poslednjoj promociji na sajmu knjiga je moj prijatelj Nikola Šuvica napravio paralelu sa Turnijeom, sa Kraljom Vilovnjakom, i to me nekako zaista iznenadilo, jer je to zaista jedna od onih knjiga koje su meni još kao studentu jako mnogo značile, upravo zbog tog jednog jezika pisca u kome se osjeća ta jedna telesnost. Znači iz tog jezika, iz tih reči izlazi taj neki skelet, kost, izlazi to neko tkivo koje se kroz sam taj jezik, doduše radilo se isto u jednom jako dobrom prevodu na srpski. A opet negde vezano za moja interesovanja koje su se možda na neki svestan način provlačila kroz roman, tu je naravno referenca na Čarobni breg, tu ima dosta toga što se od onih predavanja doktora Krokovskog i predavanja doktora Stojmirovića, gde sam se poigrao sa tim nekim paralelama. Opet isto tako, Čarobni breg je jedan neverovatan repertoar slika tela, tela iznutra, tela bolesnog, tela koje opet ima neku svoju simboliku i značenje i erotičnost. Znači, to su svakako neke stvari koje su se provlačile kroz rad. Ima jedna knjiga jedan rad, jedan prozni Rilke, naravno zapisima Altea Laurice Brigija, koja mi je isto tako bila jako važna. Ne mogu baš ni da kažem šta se tu sad sve provuklo, ali od tih prizora tela, od tog nekog diskontinuiteta, strukture tog romana, pa do nekih slika u samom romanu, koje se vreme govore o tom propadanju nečega što je što se pritom konstantno referiše na detinjstvo, na slike iz detinjstva. I tu također ima jako mnogo tih slika nečega što nestaje, nečega što konstantno pred našim očima nestaje, i ta tema nestajanja je zaista bila jako važna za mene kroz taj rad na Luzitaniji. Eto, ima raznih stvari.
Možda još jedna knjiga koja je važna, a to je knjiga Luisa Carrolla, Alisa u zemlji čuda.
Da, naravno, pa to je knjiga prepuna nekih vrata, kapija, prolaza, nekih tajnih ključaonica i tako, znači ogledala, znači sve su, Luzitanija je zaista po mom nekom shvatanju upravo knjiga o kretanju, o prelaženju nekih barijera, i mnogi likovi zapravo upravo prolaze kroz neke Lewis Carrollovske tajne prolaze, i da li je to ulaz u kutiju, da li je to ulaz u telo, taj ulaz u telo, prolaz kroz telo se recimo pojavljuje u dva navrata, najmanje, možda i više, ali upravo je tu ta medicinska Venera u Prirodnjačkom muzeju Firentinskom, koja se na jednom u romanu predstavlja kao jedna kapija koja zapravo vodi u taj Wunderkammern, te neobične duge hodnike u kojima se jedan od likova gubi. Tu je telo grofa koje je rasporen i kroz čije telo zapravo kmetovi prolaze u neki drugi svet, priča u priči, kao što ima dosta takvih slučajeva u romanu. A da, naravno, mislim, postoje svakako reference na književnost iz detinjstva. Pa evo i recimo sam lik Dušana Stojmirovića, možda je negde najbliži liku Kapetana Nema. Meni je recimo ta neka ideja o Kapetanu Nemu koji stvara to svoje društvo, stvara svoj jezik, stvara svoje principe po kojima funkcioniše, a zapravo se kroz 20.000 milja pod morem ne otvara odmah funkcija tog društva, već se tek negde kasnije shvata njena subverzivnost i njena neka politička zapravo uloga i tako.
Jedno od zanimljivih pitanja koje se postavlja danas, a to je na koji način se književnost može povezati sa drugim umetnostima, odnosno koje su veze i paralele. Na primjeru romana Dejana Atanackovića Luzitanija možemo govoriti o vezama između dakle književnosti i vizuelne umetnosti, odnosno preispitivanja pisanja i čitanja slika, odnosno prisutnost slike u književnosti. Ali koliko uopšte savremeni pisci, dakle, pokušavaju da prošire polje književnosti baš drugim umetnostima, kada je reč i o dakle, jeziku drugih umetnika? Ne samo vizualna književnost zapravo.
Pa dobro, to je konstanta modernističkog, u stvari, književnog iskustva, to kako se davno govorilo, još 20. godina se književnost menja tako što se proširuje na neknjiževnost, ili drugčije rečeno književnost je ta koja apsorbuje sve modalitete umetničke, znači ima jednu tako, da kažem, sintetičko-sinkretičku prirodu. I uzima za sebe, možda najdalje otišlo u poeziji, se to nekako najviše vidi. Međutim, ni roman nije mogao da ostane oglušen u tu činjenicu. I ovaj roman sam ja recimo čitao na trenutke zaista kao recimo neki prolaz kroz anatomski atlas, na primjer. Ima vrlo mnogo toga. Onda ima tih nekih neobičnih, ekscentričnih, uopšte taj moment ekscentrizacije se meni čini bitnim za ovu knjigu. Znači, ni jedna stvar nije jednaka sebi, to ste primetili. Znači, ništa tu nije realizam tipa 1:1, nego je taj moment transformativnosti prostorne, vremenske, evo sad smo spomenuli taj moment telesnosti, vrlo bitan, ovaj roman tela u stvari, u velikoj meri, jel da? I tako dalje, i tako dalje. Tako da ima, vrlo je onako bogat, maštovit, kreće se u različitim pravcima, u različitim smerovima, ima neku lepu dinamiku preobražavanja i on što je u stvari možda bilo najteže da se iskontroliše toliko rukavaca u priči, zato sam vam rekao na početku mi je bilo malo, ajde neću da kažem neobično, ali u svakom slučaju poučeno ovim drugim romanima koji smo čitali, jeli, pa krenete pa, ili ste ušli u knjigu posle tri rečenice ili pet strana ili niste ušli, sad ovde tu treba malo više vremena i energije, ali se onda nekako stvari počinju da se usaglašavaju, da jedna drugu nekako argumentuju, objašnjavaju, napravljen je jedan dobar jezički i, kako bih rekao, kompozicioni balans te knjige i onda na kraju imamo to što imamo, knjigu koja je dobila Ninovu nagradu.
Dejane, kakav je odnos između književnosti i vizualne umetnosti? Gde su te paralele i veze? Koliko književnost može biti inspirativna za vizualnu umetnost, a kako se, dakle, slika preinačuje u sam tekst?
Pa ja mislim da to nesporno, da se ako se samo, ne znam, ako se razmišlja o renesansnom i srednjovekovnom slikarstvu koje se zapravo često čita kao tekst, znači kao priča, znači vi imate narativne strukture gde, ne znam, tri kralja koja sve dolaze, a onda su na istom tom panovu, oni su već tu, na toj istoj freski su oni već ispred i postoje prosto načini na koje se kroz istoriju, pa eto recimo tema triptiha, na primjer, u slikarstvu koji su kasnije i neki savremeni umetnici uzimali kao narativnu formu, znači recimo Bill Viola, čuveni video umetnik koji je konkretno u Firenci neko vreme živao i koji je posle preuzeo neke od tih narativnih postupaka koji dolaze iz srednjovekovnog slikarstva. Tako da svakako se to sve intenzivno prožima. Za mene je naravno čitav taj svet vizualne umetnosti bio i tekako važan pri pisanju romana i tu su postali neke relativno direktne reference, kao što je recimo rad Kristijana Boltanskog, od koga možda i potiče, mada mi to nije bila svesna namera, ali sve one kutije koje se pojavljuju u romanu, tek kasnije sam negde uvideo da je kutija jedan elemenat u radu Kristijana Boltanskog koji se upravo tiče tog nekog arhiviranja, smeštanja ljudskog života, svega onoga što preostane u toj nekoj maloj istoriji, znači onoj istoriji koja negde postoji paralelno sa velikim istorijama, odnosno sa tim velikim istorijskim narativima, postoje istorije koje su zapravo istorije pojedinačnih života i koje samim tim nose u sebi ono što preostaje vrlo šturo, ali istovremeno prožeto neverovatnim poetskim potencijalom. Tako da eto, postoje svakako mnogi vizualni umetnici koji se sa raznim narativnim i svakako književnim postupcima mogu povezati i koji su za mene i tekako bili bitni pri strukturisanju romana.
S obzirom da živite u Firenci, odnosno na relaciji Firenca-Beograd, koliko možete da napravite neko poređenje između onoga što je kultura i umetnost aktuelna i danas u Italiji u odnosu na ono što je umetnička i kulturna scena u Srbiji?
Pa meni je zanimljivo prvo u Srbiji konkretno da se sada negde javljaju ti neki dijalozi između umetničkih projekata, pa čak i nekakvih sada institucionalnih projekata sa nekakvim potrebama aktualne vlasti. Recimo, vi sad imate situaciju da se jedna vrhunska umetnica poziva na samostalnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti kroz angažman službenika vlade Srbije. To je jedan tako dosta neobičan čin. Otvaranje muzeja, naravno, isto tako u okolnostima koje poznajemo, isto tako jedan trenutak vrlo interesantan ideja o spomeniku Zoranu Đinđiću koja opet nastaje u tom jednom kontekstu nekog dijaloga između predstavnika građanske kulture, građanskih inicijativa i predstavnika savremene kulture, koje zaista jako poštujem, ali koji se sad onda javljaju sa tom jednom simbolikom vrlo neobičnom, koja pritom se nudi u jednom kontekstu u najmanju ruku krajnje problematičnom, gde se jedan simbol, eto, građanske kulture kao što je Zoran Đinđić zapravo negde smešta u jedan kontekst gde se mnogo toga dovodi u pitanje. Znači, eto, tu postoji sad jedan neobičan jedno neobično interesovanje aktualnih vlasti prema tome šta je umetnost, i naravno tu postoji čitav niz onih nekih karikaturalnih i gotovo na nekoj ivici kempa ili kiča, znači tih odnosa prema tome šta je spomenička kultura, ona ideja da se recimo podiže spomenik Andyu Warholu i tako dalje. Ali dobro, to su sve neke stvari koje ovako ja zapažam ovako sa strane. Mene u stvari u umetnosti jako zanima, pošto su savremena umetnost je naravno jedna ogromna i skupa produkcija, tu se zaista svašta može naći, međutim jako su mi zanimljivi postupci onih umetnika koji se negde orijentišu na lokalni identitet, na lokalnu zajednicu, konkretno eto na primjer u Firenci postoje primjeri pojedinih umetnika u sferi pozorišta, teatra koji razvijaju vrlo onako zanimljive i kompleksne odnose sa susedstvima, i tu se negde revalorizuju prostori, mesta, sećanja, i tu se zaista radi na toj kulturi sećanja koja je važna na jedan delikatniji način, na način koji bi bilo interesantno isto uspostaviti kao strategiju i na ovim prostorima.
Profesore, književnost, da li je i dalje na margini, margine, kulturne margine koje je zapravo u Srbiji?
Pa nisam došao kod vas u emisiju da lamentiram, ali generalno gledano vidimo da se nešto epohalno promenilo. Književnost traga za svojom novom društvenom funkcijom koja ne bi bila samo i jedino isključivo zabava. Dakle, i dalje postoji nešto što se zove subverzivnost kritičkog i književnog mišljenja, i dalje postoji nešto što se zove proširivanje granica slobode izraza, čega god, ali je pitanje koliko nas to čini obaveznim, koliko nas književnost u tom smislu, jeli, poziva da joj se priključimo. Ne bih rekao, mislim da živimo jednu prilično ravnodušnu epohu. I ovo je jedan trenutak, Ninova nagrada, jedan trenutak u kome nam se za varljivu sekundu učini da možda ipak nije tako, da bi onda posle izvesnog vremena opet sve potonulo u tu vrstu letargije i postojanja nečeg, ja to kažem, to postoji, duh preživljava u oazama, znači on postoji tako, ne možete da kažete da toga nema. Ne možete da kažete da se knjige ne pišu i ne objavljuju, i dalje da, možda više nego ikada, ali to nas, kako bih rekao, ne privodi nekakvom optimističkom zaključku da je sad to nešto što je preterano važno u ambijentu, ne samo u ovom našem lokalnom, nego uopšte u vremenu u kojem postojimo. Tako da je to jedno veliko pitanje. Ja sam čak i kad smo proglašavali dobitnika rekao da je to meni ključno pitanje posle 750 pregledanih romana u protekle 4 godine, meni je ostalo i dalje da zvoni pitanje, a dobro, šta je zapravo danas književnost? I ja na to pitanje ne mogu baš do kraja onako nedvosmisleno da odgovorim.
Možda da zaključimo rečju koja je takođe bitna i za roman Lusitania, to je preispitivanjem prostora i značenja slobode, kao tako.
Da, eto, negde bi se možda baš i nadovezao na ovo što je profesor rekao, a to je da je umetnost upravo u toj sferi slobode, umetnost, svaka umetnost, vizuelna, književna, po mom mišljenju ono onaj prostor u kome se postavljaju pitanja, u kome se stvari relativizuju, u kome nema ničega što je apsolutno stabilno i fiksirano i gde se od svemu može zapravo postaviti pitanje o eventualnim alternativama. Umetnost koja, u kojoj pitanje ne postoji, odnosno umetnost koja u kojoj se pitanja ne postavljaju, zapravo ima neku drugu funkciju i samim tim nije umetnost.
Hvala vam na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala i vama.